Ja hyvää iltapäivää, rakkaat kuulijat. Olemme nyt tukevasti ilmassa. Olen Tuomas Nemalinna, mutta tähän kaikki ikään kuin pysähtyykin hetkeksi. Sillä totunnaisesti tämä lause jatkuu siten, että tervetuloa ohjelmaan myös Jukka Relander, joka tosin vielä tässä vaiheessa ei yleensä ole studiossa. Mutta nyt tilanne on siis se, että hän ei edes tule tänne studioon. Hän ei tule tänne seuraavaan 3 kuukauteen. Hän on nimittäin asettunut kansanedustajaehdokkaaksi. Joten toivotan tervetulleeksi Jukka Relanderin sijaisen Silja Hiidenheimon.
Kiitos, kiitos Tuomas.
Ja Siljahan on täällä ennenkin ollut meidän ilonamme aina silloin, kun Jukka on ollut matkoilla, mutta nyt isä on vankilas korjaan matkoilla seuraavat 3 kuukautta, joten nyt menemme tällä porukalla.
Niin, yritän nyt muistaa, missä hän on.
Niin, tässä Silja hyvin ovelasti viittasi siihen, mikä on tämän päivän teemamme. Ja me todella keskustelemme muistista, sen eri ulottuvuuksista, aina sen kaameista alukkeista paleozoiittisella aikakaudella sen nykyaikaisiin rönsyihin modernissa muistelmakirjallisuudessa asti ja kaikesta siltä väliltä. Niin, mites?
Kaunis alustus, Tuomas. Ajattelin myös, että voisimme ehkä puhua jonkun verran muistin olemuksesta, minkälainen muisti on nyt.
Niin, mistä muisti on tullut, mihin se on menossa, mitkä ovat muistin rajat. Tämä on tietysti jokaisen tukevasti ilmassa ohjelman keskeisagenda on selvittää jokaisen asian polveutuminen.
Aloitamme sen nykyisen sanakirja-avauksella niin. Siitä siirrymme sujuvasti Homeroksen, Hesiodeksen ja Homeroksen kautta äänestäjiin.
Kyllä. Äänestäjien muistihan on lyhyt, muistaakseni, sanonnan mukaan.
Niin, aina väitetään. Mutta
mistä se oikein johtuu? He eivät opi mitään. Sirkus käydään läpi.
Samat ehdokkaat on ehdokkaina ja äänestäjät eivät opi mitään.
Nyt on yksi uusi ehdokas onkin tiedossa. Ja me soitamme heti tähän perään tämän kiihoittavan tiiserin päätteeksi. David Hobin kappaleen Memory of a Free Festival. Ja niin hiipui David Bowie kuulumattomiin kuin 70-luvun stereotestissä konsanaan.
Niin kuin eilinen.
Ja muistamme stereotestit kuin eilisen. Ääneni pitäisi nyt kuulua epämääräisestä suunnasta. Ja niin edelleen. Mihin stereotestit katosivat? Se on hyvä kysymys. Mihin katosivat radiovastuulain edellyttämät toimittajaluettelot? On toinen hyvä kysymys.
Vastuulakia ei enää ole.
Eikö niin? Tuo on loogisesti, muodollisesti hyvä vastauskandidaatti.
Mutta testejä ei enää ole.
Se on varsinaisesti, ei ehkä, niin. Toisaalta. Ovatko nuo hyviä selityksiä vai ovatko ne tautologisessa suhteessa selitettävään ilmiöön itseensä? Se jääköön vielä mietittäväksi. Mutta näin siis David Bowie muisteli vapaata festivaalia, eli eikö ollut Woodstock vai Altamont? No joka tapauksessa Dean Martin.
Se sanoo, että jollain lailla niin kuin, tuommoisen niin kuin muistelemisen, niin jotkut asiat hän voisi nyt kerta kaikkiaan jättää muistelematta. Hmm. En tiedä Woodstockista juuri, mutta jos niin jättäisi suoraan niin kuin ihmiskunnan niin kuin hämäristä, huonosti muistetuista asioista
suosiolla
muistelematta hyppäisi tähän epäselvään epäkoherenttiin aikaan.
Nykyisyyteen.
Jolloin niin kuin tavallaan niin silloin miehet olisivat edelleen miehiä ja naiset olisivat naisia ja kaikki tavallaan semmoinen ikävä siitä välistä, kaiken näköinen niin kuin. Älkää muistako niin tarkasti.
Niin siis tämä ikään kuin historiaksi kutsuttu kiusallinen välivaihe.
Niin. Vaan pelkkä fantasia.
Mielenkiintoinen ehdotus. Mielenkiintoinen ehdotus.
Tämä on toki asia, josta mun veljet mua syyttää.
Aha. Millä tavalla?
Niillä on tämmöinen teoria. Siis mulla on 2 veljeä. Niillä on tämmöinen teoria, että aina kun puhutaan lapsuudesta, niin minun kummatkin viljeni muistavat sen samalla tavalla, kaikki tapahtumat samalla tavalla ja tismalleen ja tarkasti. Ja, ja mä muistan sitten eri tavalla, värikkäästi, laajasti, nopeasti.
Joo, mutta kuitenkin eri tavalla.
Eri tavalla, koska en muista semmoisia, niin kuin, että mitättömiä, merkityksettömiä yksityiskohtia. Sen sijaan minä muistan se, mikä on oleellista, eli tunteet ja tunnelmat ja, ja mitä oikeasti tapahtui.
Tästä kiistellään niin.
Niin, he muistavat sen, että ovi avattiin kello 10.15. Minä muistan, millä tavalla kellonaikoja pois. Eli siis tavallaan periaatteessa, niin kuin, että mulla on, niin kuin, siis veljeni kuvailun mukaan, mulla on, niin kuin, mulla on äärimmäisen loistava, erittäin huono muisti.
Niin, siis se on heidän näkökannaltaanko. Se on siis värikäs ja narratiivinen.
Niin, että mä muistan paljon kaikenlaista.
Tai epätarkka ja hyperboolinen suhteessa faktoihin.
Niin, epäluotettava ja.
Ja siinä on sekoitettu kaiken maailman tunteilua ja vetistelyä faktoja sekaan.
Niin on sukulaistapaamissa kerrattuna.
Niin, he siis muistavat, mitä muistaa, ja sinä muistat, miten muistaa.
Niin, ja he kuvittelevat, että heidän muistamisensa on ikään kuin ration aikaa tuomaa. Ikään kuin muistaminen
rationaalista.
Niin, se, mitä he muistavat, tulevat nimenomaan näistä oikeista tosiasioista. Mm. Ja sitten he muistavat ne.
Niin tämähän on siis hyvin vallitseva, voisi sanoa modernin maailman vallitseva teoria. Ylipäätään tietoamisesta, mutta sitä kautta myös muistamisesta, että on olemassa objektiivisia tosiasioita, että sitten muistetaan joko oikein tai väärin. Sen jälkeen on erinäistä subjektiivista ornamentaatiota ja koloraatiota, siis väritystä ja paisuttelua. Siis esimerkiksi, että ovi avattiin kello 10, maanantaina 22.11. vuonna 1971 Vihdissä. Tämä voisi olla tosiasia. Sitten, että se tuntui niin pahalta, kun Alma-täti saapui kukkamekossa ja toi kuolinuutisen. Voisi olla subjektiivisen koloraation.
Kuvittelen, että hyasintinen
vai varsinkin. Niin, mitä tulee pahaan oloon? Niin, tämä jälkimmäinen olisi siis esimerkki subjektiivisesta koloraatiosta, jossa sinä kuvaat vain niin kuin henkilökohtaisia elämyksiäsi. Mutta tämähän on kyllä on syytä purkaa.
Tämä on syytä purkaa. Mm. Ja sanoisin yhden tahon, joka on tämän päälle jo ymmärtänyt versus veljeni, on poliisi.
Poliisi, enkä. Poliisi on siis toimillaan ja herkeämättömällä ajatustyöllään dekonstruoinut tämän objektiivisten tosiasioiden ja subjektiivisen koloraation välisen erottelun. No niin, nyt olen niin sanotusti pelkkänä korvana.
No, hävitin kaikki henkilöllisyyspaperini. Joudun menemään poliisiasemalle, jossa minun piti todistaa, kuka minä olen.
Niin.
En muistanut yhtä ainuttakaan faktaa. Oman syntymäpäivän muistin, en äidin, en veljen syntymäpäivää, paikkakunnan muistin Vihdin, mutta juuri mitä muuta en. En muistanut
siis
isäni kuolinvuotta, ja tämäkö se teki poliisin.
Jos olisit ollut maahanmuuttaja, että olisi päässyt naimisiin.
Päinvastoin sain heti passiin, koska se mitä todisti sen, että minä olin minä.
Aha.
Jos mä olisin luetellut siellä kaiken, että kaikki no minuutin niin tarkasti, kukaan aivan olisi uskonut.
Niin, siis vilunki naimisiin menijän tunnistaa tietysti siitä, että hän osaa jokaisen faktan
niin
ulkoa.
Ja oikean naimisiin menijän osaa, että hän muistaa tunteen.
No joo, kyllä poliisi tietää, täytyy sanoa. Joo, joo. Tuo oli kyllä hyvä esimerkki. En tosin ole aivan varma mistä, mutta hyvä esimerkki silti. Muistihan on siitä ilmiö, että se jollain tavalla liittyy kaikkeen. Tai siis.
Eli mikä on niin ymmärryksen ja muistin niin, ja havainnon ero?
Havainto, muisti, mielikuvitus.
Niin, luomisen.
tai sitten toisaalta se tuntuu liittyvän siis kaikkiin sellaisiin asioihin, joilla yksi ihminen on suhteessa maailmaan. Toisaalta
se, mitä hän on?
Niin, havainnoimiseen, mihin tahansa tietoon, kuvitelmiin ja niin edelleen. Toisaalta se liittyy myös ihmisyhteisöiden olemassaolon kaikkiin puoliin. Tradition olemassaolon muistia, jopa historia saattaa kytkeytyä muistiin. Se on tosi vähän epäselvempää.
Mutta myös kieltäminen ja tautia.
Kansalliset traditiot, kansallisvaltio voi perustua muistiin tai sen vääristelyyn ja niin edelleen. On siis, ei siis ikään kuin ole inhimillistä ilmiötä ja ei liittyisi muistiin. Tämä tekee siitä radioteemana joko erittäin hyvän tai erittäin huonon. Ja nyt on
ei tule meidän nyt mieleen kumpi, niin, kumpi on kysymyksessä.
Pysty palauttamaan mieleen, onko tämä nyt hyvä vai huono teema. Mutta me tulemme osaltaan performatiivisesti vaikuttamaan tämän kysymyksen vastaukseen omalla suorituksellamme nyt.
No niin,
ei mitään paineita sille,
mutta niin,
kyllä maailma vapautuneesti assosioiden tiedämme, että nyt pitää soittaa levy. Minun spontaani assosiaationi. Ja kuinka ollakaan edelleen käsittämätön luovuuden lahdukseni jatkuu ja sen harjalla huomaan huulteni julistavan, että soitetaan me kappaleen Marcel Crenshaw, Whenever You're On My Mind. Hyvää iltapäivää edelleen, kuulijat. Hyvät. Niin, kuulitte siellä myöskin Silja Iidenheimon äänen. Hän on nimittäin täällä kanssani tukevasti ilmassa ohjelmassa, kun vietämme Jukka Relanderin vaalikaranteenin avajaisia täällä ja tulemme Siljan kanssa tätä juhlaa kahvittelemaan täällä seuraavat 3 kuukautta. Me puhumme muistista ja ehdimme todeta sen kutakuinkin seuraavaa. Muisti on monitahoinen ilmiö. Ja se liittyy moniin asioihin. Jos lähtee ihan sellaista konkreettisista muistiin liittyvistä kokemuksista liikkeelle, niin lähinnähän muisti ilmenee meille unohtamisen muodossa.
Niin,
eikö niin?
Kyllä, siis varsinkin siis muistisääntöjen unohtamisen muodossa.
Se on hyvin keskeinen muistin ilmenemisen tapa. Muistisäännöt on oma lajinsa. Me nimittäin emme ole tietoisia muistista silloin, kun me muistamme asioita, vaan olemme tietoisia muistista silloin, kun se ei toimi. Tämä tietysti pätee melkein kaikkiin asioihin, mutta muistiin eritoten.
Kaikkiin apparaatteihin. Mm. Ja tässä mielessä se on jotenkin niin kuin, onkin ikään kuin, tai tavallaan se, miten niin kuin, että se onkin apparaatti, että millä tavalla sitä yritetään parantaa, niin haetaan ikään kuin samanlaista apparaattia siihen mukaan.
Siis, ja kun muistia parannetaan.
Niin tavallaan siis, että muistiahan, tai siis, että halutaan tehdä lisämuistia.
Niin.
Muistaisi ylipäätään, niin silloin tietysti kirjoitetaan alas. Tai kirjoitetaan muistiin.
Tai ylös. Kiire kiistelevät.
niin. Ja näin ikään kuin tehdään lisämuistia.
Niin joo.
Muistaakseni tosin Freudilla oli tällainen niin kuin sivukommentti tästä muistamisapparaatti tai muistamisjärjestelmän hyödyllisyydestä se, että se on samalla tavalla nimenomaan se, nyt saatan muistaa väärin, mutta samalla tavalla vajavainen, että joko siis paperi loppuu, ei kerta kaikkiaan enää mahdu, tai sitten se on taulu, mihin kirjoitetaan uusiksi, jolloin se mitä on pyyhki. Kirjoitettu pyyhkiytyy, muisti pyyhkiytyy.
Niin, toisin sanoen muistamisen apuvälineitä vaivaavat samat ongelmat kuin muistamista alun perin.
Niin, muistamista itseään.
Niin, ja
ja tässä mielessä se niin kuin
jos ajatellaan, että muistaminen eläinen proteesi. Siis jos me oltaisiin jumalia, jos me oltaisiin kaikki tietäviä olentoja, ja kaikki asiat olisi meille elävästi läsnä koko ajan. Mutta kun me olemme äärellisiä ja rajallisia, me olemme pakotettu vain muistamaan asioita, ei selvästi. Ja niin voisi ajatella, että koko muisti on jonkinlainen meidän äärellisyytemme proteesi. Ja se, mitä muistamisen apuvälineet sitten ovat niin. Erilaisia niin kuin proteesin proteeseja tai lisäproteeseja, jotka niin kuin tavallaan sekä pönkittävät sitä muistirakennelmaa, että saavat siitä yhä monimutkaisemman ja fragiilimman laitteista.
Nimenomaan, siis konseptit menee sekaisin. Helposti.
Aivan, ja siellä tikapuita on sitten apupuilla ja jaoilla ja purukumilla ja teipillä liimattu yhteen, niin se tavallaan pysyy paremmin koossa, mutta tavallaan on entistä hauraampi rakennelma. Yksi iso teemahan on se, että...
Ja myös siis se, anteeksi, keskustelussa, mutta että myös se näissä muistiinpanoista, siis se, että niihin liittyy myös se illuusio, tähän muistamiseen, että kun ne on laittanut muistiin, niin ikään kuin sitten muistaisi, mitä niiden pitäisi muistuttaa tai mistä niiden pitäisi kertoa, mistä muistosta tai mikä muisti sen kuuluisi olla. Ensinnäkin ei saa selvää käsialastaan tai ei kerta kaikkiaan enää muista.
Tai ei muista katsoa.
Tai ei muista enää tiedä.
Vanha kalenterin ongelma. Kyllä siellä kaikki oli, mutta en muistanut katsoa kalenteria. Oi, niitä aikoja.
Miksi muuten kaikkein tylsimpiä tarinoita on nämä aina, jos aletaan kertomaan, mikä on itse asiassa kyllä niin kuin tavallaan tarinan perusmuoto. Ei sillä. Mutta
siis mikä
se,
tarina?
Se, että kerrotaan, niin kuin, että sitten etsin sieltä taskusta. Ei se ollut siellä ja voiko, että kun mä etsin ja mä niin etsin. Ja, no sitten mä etsin sieltä laatikosta. Ja, ei se ollut, et arvaa, mutta ei se ollut sielläkään. Ja, periaatteessa tämä nyt on niin kuin Odysseuksen seikkailut, että ei sinällään tarinoina, mutta myös tämä, että ajattelin, että mä hain sitä nimeä mieleen, niin mä en millään muista.
Luen jopa Odysseusta, kun kuuntelen tuollaisia tarinoita.
Mutta suuri osa ihmisten kertomista tarinoista menee tähän muotoon.
Joo. Et ikinä arvaa, kenet näin bussissa.
Ketä en nähnyt bussissa.
rakas päiväkirja, niin et ikinä arvaa, kenet näin tänään. Äksän.
Niin, tämä, juuri toi.
Tämä voi soveltaa myös itselle kerrottuihin tarinoihin.
Nimenomaan. Ja sen jälkeen on hyvin vaikea muistaa, kuka se X oli.
Niin, 25 vuoden päästä se voi olla työlästä. Mutta se, tähän liittyy siis se, tietysti se iso teema juuri siitä, jonka Platon pani merkille, että kun kirjoittaminen on muistin apuväline, että kirjoitetaan ylös tai alas, riippuen vähän kielestä, asioita, jotta ne muistettaisiin, niin samaan aikaan tämä toimii niin kuin unohduksen apuvälineenä. Ihmiseltä katoaa tämä asia elävästä muistista, ne alkaa luottaa siihen, että se on siellä ylhäällä, ja samalla tämä muistiin merkitty asia alkaa elää omaa elämäänsä. Sillä ei olekaan enää suhdetta meidän ikään kuin elämään tai elävään muistiin, vaan se siellä yksinään se seikkailee ja erilaiset ihmiset hämmästelen lukevat tätä muistilappua ja tekevät siitä omia tulkintoja ilman, että me olemme kuristamassa heitä kurkusta ja oikomassa heidän väärin tulkintojaan.
Niin, koska emme muista. Mutta näin kyllä, siis se tähän arkipäivässä käy niin, että mapittaminen esimerkiksi tai arkistoiminen, niin se oikeasti on poislaittamista, vaikka se ikään kuin on nimenomaan
tallentamista.
Ja se tarkoittaa heti automaattisesti sitä, että ei tarvitse enää katsoa eikä tutkia, ellei sitten joku halua tulla katsomaan nimenomaan arkiston saloja joskus 20 vuoden kuluttua.
Niin, sehän on se tallentamisen ja poispanemisen. Mehän tarvitsisimme sellaista verbiä suomen kieleen, jossa nämä yhdistyisivät. Kuinka ollakaan saksan kielessä tällainen verbi on. Se on aufheben, joka on tunnetusti antanut aiheen sarjakuvasankari Aufhebolle. Terveisiä vain Antti Angelille ja Antti Kajakselle. Niin, aufheben tai aufhebo tuttavallisemmin on siis ihan tavallinen saksankielinen verbi, joka tavallaan tarkoittaa se talteen panemista, mutta siinä myös sekä pois panemista että säilyttämistä. Ja tämähän on Hegelin dialektiikan avainsana, niin kuin monet tietävät. Mutta se on jotenkin, se on tuo yleinen muistiinpanemisen muistiinpanon rakenne on juuri tämä aufheben. Se sekä kumoaa ja siirtää sivuun sen asian, että säilyttää sen.
Vaikka koulussa juuri päinvastoin, että tähän tolkutettiin alin omaa, että täytyy nimenomaan saada kaikkien aistien yhteismuistikokemus kuuntelemalla opettajaa tarkkaavaisesti,
niin,
katsomalla mitä taululla lukee ja kirjoittamalla se ylös. Ja siihen tuli myös tämä ruumiillinen muisti yhtäkkiä.
Niin, lihasmuisti kirjoittamisaktista. Se on totta, että koulutunnit olivat sellainen audioleksivisuaalinen kokonaistaideteos, ettei ole sen jälkeen parempaa koettu.
Vaikea saada parempia muistoja.
Niin. Joo, se on.
Mutta tässä on itse asiassa tästä, tuli mieleen tästä niin kuin unohtamisesta, niin kyllähän sitä nyt muutenkin on ikään kuin syytetty esimerkiksi historian kirjoittamista.
Hmm.
Että se, miten historiaa kirjoitetaan, niin se on aina niin kuin unohtavaa muistamista.
Hmm.
Eli käännetään katse johonkin aivan toiseen kohtaan kuin mikä se oli se, mikä pitäisi muistaa. Eli esimerkiksi niin kuin otetaan joku pieni asia, joka paisutetaan. Siis joka on aivan toinen tapa muistaa kuin minä muistan lapsuuden muistajani.
Niin. Siis missä tehdään näin?
Historiankirjoituksessa, että se tyyliin siis, että vaikka niin kuin toinen maailmansota, niin otetaan sieltä jokin niin kuin vielä käsiteltävissä oleva taistelu, jota sitten kuvataan.
Tai hävittäjä lentokoneen merkki.
Niin, jota kuvataan. Tai sitten nimetään jotkut tapahtumat. Esimerkiksi kristalliyö. Et sillä on kuitenkin sitä kaikki tämmöinen kiva nimi.
Vielä kivempi on kyllä Pärttylin yön verilöyly.
Niin.
Sen kivuudesta en ole oikein vieläkään päässyt ylitse.
Niin.
Se on niin mahtavan kiva nimittäin se sana Pärttylin yö, mutta jatkan nyt kuitenkin.
mutta että nämä kaksi mekanismia koko ajan ikään kuin toimii, muun muassa nämä kaksi toimisi historian kirjoituksessa niin, että se on aina jollain tavalla kivettynyttä ja aina nimenomaan palvelemaan pelkästään unohtamista, eikä sitä, että esimerkiksi voitaisiin tehdä niin kuin viimeinen tai se lahja niin kuin edelliselle sukupolville, että viimeinen lahja, jonka voidaan tehdä, niin muistamisen lahja.
Mm.
Tai että se jollain tavalla, esimerkiksi niin kuin heidän kokemus kärsimyksensä eläisi.
Mm.
Eikö se olisi vaan heti katsottu jonnekin muualle, tai kuvattaisi jollain tavalla episodiksi, tai että se on vaan tämmöinen tietty jakso, joka nyt, jos on nyt tuommoiset tietyt ominaispiirteet oli. Ja että tämä on, että on niin kuin.
Niin sä tarkoitat sitä, että siis. Niin, että historian kirjoitus toimii myös sikäli näennäisenä muistamisen tapana, että se on itse asiassa unohtamisen apuväline.
Niin.
Se on se merkityksen unohtamisen apuväline.
Se on se merkityksen ja se on nimenomaan se on se, miten se toimii. Ja se kysymys oikeasti kuuluu, että miten voisi olla sellaista historian kirjoittamista, joka muistaisi, joka olisi muistamisen muistamista tai eikä muistamisen unohtamista.
No tavallaan siis, jos ajatellaan, että milloin syntyy historian kirjoitus tradition sijasta, niin se on tietysti lankea yksin sen niin kuin verrattain modernin tapahtuman kanssa, jossa niin kuin yhteiskuntaa lakkaa viemästä eteenpäin tai pysy pitämästä paikallaan elävä suullinen traditio. Ja siis jonka kirjoituskulttuurin niin kuin synty on sekä oire että syy tälle tapahtumalle. Ja siitä alkaen tietysti siellä, missä on historiankirjoitusta, ei ole. Tai on sitä vähemmän elävää traditiota ja kääntäen. Eli historiankirjoitus tietysti ihan kirjaimisesti jotenkin saa alkunsa siitä, että jokin asia niin kuin muistetaan me kirjoissa meidän puolestamme sen sijasta, että me kasvaisimme isoisän polvella kuunnellen nämä tarinat ja niin edelleen.
Eikö se siis ole siis his story?
Niin. Niin, tai se on nimenomaan his story, not mine.
Niin.
Jossain mielessä. Siis se on semmoinen, että kun koko just tähän muistiin panemiseen ja muistiin merkitsemisen niin kuin paradoksaalisuuteen liittyy just semmoinen niin kuin ilmiöitä, jotkut on nimittäneet interpassiivisuudeksi, eli siis niin kuin, joka on just vähän tämä arkistoimisen ilmiö, siis että mä laitan jonkun asian talteen johonkin, mä luotan, että se on siellä, mutta mä en itse varsinaisesti niin kuin muista, miten se menee. Mä vaan niin kuin koko ajan ajattelen, että no onneksi on siellä. Se on vähän niin kuin katsomaton video.
Mä voin aina ottaa sen niin sieltä, jos mä tarvitsen.
Niin. Mutta että välttämättä en koskaan ota. Ja niin kuin tavallaan se on niin kuin semmoinen, jossa toiset muistaa. Tai joku muistaa mun puolesta. Ja se, minkä mä varsinaisesti vaan tiedän ja muistan, on se, että näin on. Että mä voin joskus tarkistaa sen tai... Mutta se on niinku rauhoittavaa ja se on nimenomaan unohtamista palvelevaa, koska silloin mä voin jatkaa elämäni rauhassa ja tietää, että se on tallessa siellä.
Siis onko se samalla tavalla rauhoittavaa, kun siis voisi ajatella, että silloin siitä tulisi tämä sama tai sellainen niinku elementti myös siihen, että tietää, että silloin kun se on olemassa, se on myös varmasti jo tuttua. Tai että se on jollain, että se ei ole levottomuutta herättävää. Siinä ei ole mitään, se, että on olemassa jokin sopimus ja siellä se on, niin mä voin katsoa sen jonakin päivänä.
Niin, se on vähän jotenkin niin kuin muiden, se on niin kuin rauhoittavaa siinä mielessä, että siihen niin kuin kytkeytyy väljättömän sellainen ajatus, että toiset pitävät siitä jotenkin niin kuin huolen. Se on vähän niin kuin olisi töissä jossain tehtaassa. Ja tehtävänä olisi kantaa jotakin laatikkoa paikasta A paikkaan B, eikä ole ihan varmuutta siitä, että mitä sillä tehtävällä loppujen lopuksi valmistetaan edes. Että tietää, että tämä on minun paikka, niin minä saan palkkaa ja kyllä isot herrat siellä yläkerrassa tietävät, mistä on kysymys. Se on niin kuin tämänkaltainen.
Niin, kyllä. Ja se on olemassa siellä ja se on mietitty ja katsottu ja luettu ja se on traditiossa.
Ja joku suuri toinen sen sieltä niin kuin tavallaan tietää, että se on sinne sijoitettu.
Joo, ja vaikka siellä olisi puutteita ja aukkoja, niin on se nyt aika paljon oikeinkin.
Ja jossain sitten on olemassa erillinen asiakirja, joihin nämä puutteet on myös listattu.
Niin, nimenomaan, joka siellä sitten muistuttaa.
Se on autohälytys. No, okei. Tämä alkaa mennä jo käsittämättömäksi, mutta siis joku tällainen, usein konkreettinen esimerkki tästä olisi se, että usein kun luen jonkun kirjan, niin sitten, joka käsittelee esimerkiksi kansallisvaltion syntyä, ja sitten minulle jää siitä suljettuani ja luettuani sen kirjan, mulle jää semmoinen epämääräinen mielikuva, että joo, siellä puolivälissä oli semmoinen erittäin mielenkiintoinen seikka ja pieni argumentti suhteessa kansallisvaltion syntyyn 1700-luvun lopulla tai jotain vastaavaa. Ja sitten en varsinaisesti enää muista, miten tarkkaan ottaen se pointti meni, mutta tämä jää mun mieleen. Että mä voin aina tarkistaa sen. Mm. Ja sitten usein käy niin, että kun mä sitten loppujen lopuksi avaan sen kirjan siinä toivossa, että täällä kaikki salat kansallisvaltion synnystä loppujen lopuksi paljastuu. Esimerkiksi kun olen saanut tehtäväkseni kirjoittaa aiheesta esitelmän, niin siellä ei olekaan mitään. Siellä on vain yksi lause, jossa viitataan jotenkin siihen suuntaan. Ja mä oon niin kuin tavallaan vaan sijoittanut sen sinne. Mä oon antanut niin kuin sen kantaa tätä muistia mun puolesta.
Tästä tulee mieleen eittämättä, en muista, olenko tästä jo aikaisemmin sanonut, mutta antaa mennä. Ei ainoastaan historiaa toista itseään.
Vaan myös me.
Niin. Niin. Nicholas Baker kirjoitti semmoisen kirjan aikoinaan kuin You and I.
Sinä ja minä.
Niin.
Vai sinä ja silmä.
Sinä ja minä.
Selvä, tarkistin vain.
Ja idea oli siinä se, että hänen piti ensin kirjoittaa essee erään kirjallisuuslehteen. Hän on Nicholas Baker, on amerikkalainen kirjailija. Ja hän halusi kirjoittaa John Updikesta. Mm-hmm. Ja hän oli suuri John Updiken ihailija. Mm-hmm. Ja ajattelin, että nyt hän ryhtyy kirjoittamaan. Mm-hmm. Ja hän kirjoittaa tämän esseen ja lähtee liikkeelle ensin John Updiken lauseesta. Mm-hmm. Ja niin hän lähti. Ja tästä alkoi sitten ryöpsyä kokonainen muistojen vuo. Ja hän kirjoitti loppukirjapuolella. Hän ryhtyi tarkistamaan, että täytyy varmaan katsoa noin. Siis tämän kirjan perusidea oli vielä se, että on hirveätä kirjoittaa, koska kukaan ei voisi kirjoittaa näin hienoja lauseita kuin John Updike, joita hän sitten lainaili sinne viljalti. Loppukirjan osalta hän ryhtyi tarkistamaan, että onko John Updike koskaan sanonut mitään tällaista. Ei.
Eikä kirjoittanut mitään sinne päin. No tämä on juuri äärimmäinen esimerkki tästä samasta, mutta meillä on nyt miinus 35 sekuntia aikaa tehdä kuulutuskappaleeseen Jimi Hendrix Remember. käyttääkseni luomivärimetaforaa. Kappale häivytettiin ja englanniksi siis feidattiin. Ja olemme tukevasti ilmassa kerallani täällä Silja Hiidenheimo. Itse olen Tuomas Nevalinna viime tarkistuksessa. Ja kuulimme siinä järjestyksessä Cat Stevensin Pauliina Siniauerin toimittamat uutiset. Ja sitten Rubinosin kappaleen Memories.
Edes muistot eivät pysty puhutamaan.
No, älkää nyt, onko noin negatiivisia? Kyllä Rubinosilla on omat ansionsa.
Muistaisi vaan.
Niin. Juu, niin. Todellakin meidän teemamme on siis muisti. Ja yksi semmoinen kysymys, joka voi olla ihan mahdoton vastata ja varmasti väärin asetettu koko kysymyskin, on se, että kun meillä muistamiseen aina liittyy erilaisia tunteita, jotkut muistot ovat kipeitä, jotkut kauniita ja niin edelleen. Onko joku sellainen, onko muistamisella itsellään tavallaan joku perusvire tai onko muistaminen sinänsä jotenkin niin kuin tuskallinen asia vai onko se jotenkin auvoinen tai suloinen asia?
Niin. Tämä kyllä, koska useimmitähän tietysti niin kuin edelleen pysyn tiukassa niin teesissäni, että ihminen muistaa helpommin tunteita, ehkä välttämättä edes ihan tismalleen, mihin ne liittyivät, mutta muistaa sen. Mutta jos yleensä sanotaan, että se muistamisella, että se on tämmöinen itsesäälien sukuinen kaihomieli, joka muistamiseen liittyy, mutta mä vastaisin, mulla on vastaus tuohon kysymykseen. Riippuu taustakappaleesta.
Koska sen Rubinosin soidessa.
Ehdin jo ajatella kaikkia synkkiä asioita, myös nimittäin, minuutti sitten.
Mä tekisin tässä erittäin hienovaraisen erottelun, ja mä en ole varma, pysyykö mä pystyssä, tai pysyykö tämä erottelu pystyssä, mutta mä yritän tehdä erottelun, joka on se, että kun me muistamme esimerkiksi surullisen asian tai surullisen tunteen menneisyydestä, niin itse tämä muistaminen, siitä ei suoraan seuraa, että tämä muistaminen on surullista. Eikö niin? Siis se, että se on muistettu tuo siihen jonkun oman kulman, niin mihin itsekin viittasit? Siis surullisen asian muistaminen voi olla, siinä on jokin nautinnon elementti. Ymmärrätkö siis, joka on itsesäälin sukuinen mahdollisesti tai siis muuta. Mutta
riippuu että siitä, että onko se ikään kuin suru työskennelty tai niin, jätetty tai hommat kesken.
Niin, mutta että siinä muistamisessa on joku, se, on niin kuin, se ei tarkoita vain sitä, että surullisuus sellaisenaan ilmentyy mieleemme uudestaan. Tai ainakaan välttämättä se ei tarkoita sitä, vaan siinä itse muistamisessa siihen tulee joku taso. Taso, joka saattaa tehdä surullisista ja ikävistäkin asioista oudolla tavalla nautinnollisia.
Niin, ja se voi tulla myös jopa semmoisella tavalla, että silloin tuntuu joltain.
Sekin on piristävää.
Niin. Se tämä elävöittävä, muiston elävöittävä piirre olisi tässä. Niin. Mutta jotenkin siinä on se, mä en osaa erottaa tuota, että mielestäni se vaihtelee aika sattumanvaraisesti. Mm-hmm. Se on eri asia, että onko joku asia sillä tavalla polttava, että se ikään kuin muistuu mieleen kaiken aikaa. Että se ei voi olla muistumatta. Ja silloinhan se tunne on selkeä, mikä niin kuin, että se kalvaa mieltä. Mutta niin, jos täytyy muistella surullisia tai iloisia asioita, niin
ehkä se on tuossa se ratkaiseva ero, että tapahtuuko se niin kuin muistelun moodissa vai jonain sellaisena niin kuin kipeänä ja tavallaan väkivaltaisena asiana, joka tunkeutuu meihin ilman, että me halutaan. Jos ajatellaan tätä painajaismaista sotamuistoa ja heräämme kylmän jään valassa yöllä, niin se on eri asia kuin sinireunainen muisto loppuneesta rakkaudesta tai jotain muuta tällaista.
Niin, olihan siinä hyvätkin puolensa niin käsitelty. Tai onko se sitten lapsuuden muisto, joka kalvaa niin jatkuvasti. Tai itse asiassa hän alkaa olla silloin vaan niin kuin koko ajan, se ei ole muista, vaan se on koko ajan olemassa oleva suhde. Ja sitä ei tosiaankaan tarvitse noukkia, ei etu- eikä takavarastosta.
Niin. koska se aina jonkinlaisen peitsen tavoin sojottaa otsasta ulos koko ajan.
Sohi, kaikkia muitakin. Mutta toi on hämmästynyt mua, siis tuohon muistamiseen liittyvä pointti, siis se, että milloin se, jos ajatellaan, että jos niin kuin puhuttiin aikaisemmin, että muistaminen tai historian kirjoittaminen voi olla, että se on niin kuin unohtamisen muoto. Ja sitten, että jos historian kirjoittaminen voisi olla elävää tai ei kivettynyttä eikä unohtamista, vaan nimenomaan muistamista, niin sen pitäisi olla koko ajan alati läsnä. Ja tässä mielessä ikään kuin sellainen niin kuin kadotettu paikka, jota haetaan koko ajan ja arpeutumaton haava. Ja silloinhan niin kuin päästään ikään kuin tuohon tavallaan siihen, joka koko ajan kalvaa. Tämä on ollut mulle aina hämmästyttävä pointti, että miten se näin voisi mennä, että se historian kirjoittaminen just tällä hetkellä, jolloin se koko ajan niin kuin huutaisi omaa kirjoitustaan jatkuvasti, äänekkäästi. Ja myös niin, että sitä ei koskaan voisi työskennellä millään tavalla sitä kohtaa, no, koska niin kuin sehän olisi niin kuin ikuinen melankolia, että sitä ei voi ottaa. Kukaan ei pysty ottaa sitä sisäänsä, koska siihen niin kuin pointtiin on ikään kuin kirjoitettu sisään jo, että sitä ei voi ottaa. Jos ottaa, niin se on tapettu. Ja tavallaan niin kuin myös ikään kuin, tai mikä tahansa historiankirjoitus tai taidehän on tässä mielessä niin kuin julma tappaja. Että se,
niin se on niin kuin
pysäyttää
rauhoitetussa mielessä jo muistettu.
Niin estetisoitu tai
niin. Joo, no, mutta siis tavallaan siis se elävän niin kuin muistamisen pointti, niin kuin toisaalta se voisi olla sitten myytti tai oraalinen historia, mutta sehän on kanssa rauhoitettu. Se on kylläkin elävä siinä mielessä, että ihmiset jatkuvasti niin kuin kokoontuu jakamaan yhteisiä tarinoita ja kuulevat esisien sankariteoista erinäisiä asioita istuessaan baarin polvella.
Niin, uudestaan.
Mutta sehän on jo niin kuin tehty niin kuin rauhoitetun fantasian tai legendan muotoon.
Niin, se on loru.
Ja siitä on se haava-aspekti jotenkin niin kuin poistettu. Tämä rauhoittaminen tapahtuu historian kirjoituksessa jotenkin toisin juuri keskittymällä faktuaaliseen tai ylipäätään, että me poistamme koko tämän historian sinne kirjahyllyyn ja annamme sen olla siellä. Mun on vaikea kuvitella, että historian kirjoitus käytännössä voisi olla niin kuin tommosen autenttisen haavan vuotamista kansakunnan sielussa.
Niin, tai sitten se voisi olla, voisiko se olla niin, että siinä tulisi joku, yhtäkkiä tulisikin tällainen kirjallisuuden olemus mukaan siinä mielessä, että silloin siitä pitäisi puuttua ikään kuin tulkinta. Ja silloin pitäisi sen materiaalin tai niiden yksityiskohtien tai yksittäisten ihmisten puhua omalla kielellään, mitä se sitten lieneekään, joka on sitten taas niin kuin, on periaatteessa se klassinen sana, mitä me sanotaan kirjoittamisesta, että ei saa selittää, vaan pitää näyttää. Ja näin tulee ikään kuin muistamisen ja muistelemisen ero tehty, että se muistelija pystyy. Mä olen nyt heikoilla jäillä, mutta muistelija pystyy.
Olet myös suorassa lähetyksessä, muista se.
Pystyy tuomaan sen muille läsnä oleviksi toisin kuin muistaja, joka vaan luettelee. Ja tässä mielessä taas vastaavasti mua alkaa aina hämmästyttää se kohta, koska se muistelijahan on silloin tehnyt siitä jo esteettisen kokonaisuuden ja antanut jonkin toisen niin kuin elementin ohjata sitä kerrontaa kuin tämän ammottavan haavan
kääk.
Sykkivä totuus. Mutta palatkaa me jonnekin.
Paikallisradioiden filosofian mittarit käyvät jo, eivät enää edes punaisella, vaan raivon valkoisella. Ja toimitusjohtajan sykemittari on noin 250. Mutta me kuitenkin olemme tässä, voin metavakuuttaa, että olemme mielenkiintoisten asioiden äärellä. Voisi sitä ajatella, että muisteleminen olisi nimenomaan se jotenkin heikentyneempi ja estetisoituneempi ilmiö.
Nimenomaan, muistaminen. Ja muistaminen olisi nimenomaan niin, se veres tapahtuma. Niin. Ja taas vastaavasti, kuten ikään kuin Brezhnevistä muistamme, että Brezhnev pystyy toki muistamaan tai ainakin kirjoittamaan muistiin näitä.
Niin hän kirjoitti tällaista päiväkirjaa, jossa kokous jääkiekkoa televisiosta. Yksi savuke. Ja kun tämä päiväkirjat löydettiin, sitä pidettiin laajalti läntisessä lehdistössä osoituksena neuvostojohtajan surullisesta dementiivisestä rappiosta. Olin hieman nolo, kun tämä kävi ilmi, koska olin kirjoittanut itse tällaista päiväkirjaa jo vuosien ajan.
Milloin saamme julkaista ne?
Kahvilla. Kotiin. Merkitsin kyllä myöskin lukemani kirjat ja nauttimani alkoholiannokset. Tästä oli suurta hyötyä tästä päiväkirjasta. Jos esimerkiksi olin kaduttanut jonkun vaatekappaleen, esimerkiksi hanskan tai kaulahuivin, niin saatoin tästä päiväkirjasta jäljittää omia reittejäni.
Ja ehkä löytää
koska
sen
tunnetusti
sitten.
Emme muista eilistä kovin sittenkään kovin tarkkaan.
Eli tämä toimi tosiaan hyvin.
Kyllä.
Sinun muistisi
sijaan. Erinomaisesti.
Miksi luovut tästä voivasta tavasta?
Nolostuin tästä Brezhnev-uutisesta niin paljon. Nyt olen vieläkään toipunut.
Teetkö sinä mentaalisia kuitenkin tällaisia muistiinpanoja itsellesi?
Niin.
Koska se on myös laji, jota en koskaan ymmärtänyt, että teen mentaalisen muistiinpanon.
Mental note. Niin, se on mielenkiintoinen sekin. Se on vähän tämä muistisäännön ongelma. Muistisäännöllähän on, jos nyt saa jälleen kerran, meillä on siis ylimmän johdon lupa vapaasti assosioida, niin muistisäännöllähän on omat sääntönsä. Esimerkiksi se, että niissä ei saa olla negaatioita.
Joo, sen jälkeen niitä ei muista aina.
Muistisääntöjä koskevat metasäännöt rikkovat itse muistisääntösääntöä vastaan, mutta kuitenkin niissä ei saa olla negaatioita. Koska silloin ei koskaan muista sitä, että kummin päin se meni.
Niin.
Ja sitten.
Ja se pitää vaan fiksata sinnikkäästi johonkin ilman sen kummempia
ajatuksia. Pitää
fiksata
johonkin sellaiseen asiaan,
jonka
muistaa, mutta joka ei ole kovin läheinen. Koska se esimerkiksi muistisäännössä esiintyy äiti tai sisko tai Silja tai jotain muuta vastaavaa, niin muistan teistä ja teihin liittyy niin paljon asioita, että se sekoittaa. Sen sijaan kansakoulu tai peruskoulu, sanotaan kuulijaystävällisesti näin, peruskoulun luokkakaveri Mikko Törni. Jostain en muista mitään muuta kuin sen, että tällainen henkilö oli minun luokalla, niin hän on erinomaista muistisääntöaineista, koska muistan hänestä vain nimen ja vaaleat hiukset.
Mä olen huomannut, että sä muistat erityisen paljon, tai tässä tapauksessa siis määrällisesti paljon, tai en tiedä, miten muistaminen tapahtuu, mutta kouluajoista sä muistat tosi paljon. Mä en muista sieltä mitään.
Niin, se on totta, että mä muistan verrattain hyvin.
En varmasti ole ainoa, joka ei muista juuri mitään.
Yksi sitten semmoinen muistamistekniikka, mnemotekniikkaan liittyvä tekniikka on se, että kaikki tapahtumat, jotka on dramatisoinut tai niin kuin kertonut itselleen tarinaksi jo niin suurin piirtein niiden tapahtumahetkellä, ne muistaa. Ja jos on tällaiseen taipuvainen henkilö, instant dramatisointiin taipuva henkilö, niin silloin usein läheiset saattavat erehtyä luulemaan häntä hyvämuistiseksi.
Niin, eli siis että sä oot ikään kuin sillä hetkellä jo asettunut koko tilanteesta ulkopuolelle ja tehnyt siitä tarinan.
Anekdootin.
Niin. Eli sä oot niitä raivostuttavia henkilöitä, jotka juuri kun pöytäseurue istuu ja heillä on hauskaa keskenään, niin eikö yksi siellä jo ole vääntänyt siitä itse tapahtumasta vitsin ja ollen näin itse pois seuranpidosta? Tai ottanut valokuvan.
Meillä on nyt eri käsitys seuranpidosta.
Tai ottanut kameran esiin.
Kamera on eri asia.
Ja alkanut raivostuttavalla tavalla. Tai todennut tuon tuostakin, että onpas meillä tässä hyvä keskustelu.
Niin, valokuvauksen yhteysmuistio on muuten semmoinen, josta meidän täytyisi vielä keskustella, eikä ainoastaan valokuvamuistista. Kuulemme jälleen kerran uploadit. Kiitos siitä kaikille. Tiedämme, että olemme olleet loistavia. Ja uploadit ovat ansaitut. Ha. Joka tapauksessa niin paskat ne mitkään uploadit oli, vaan käsky soittaa levy ajoissa. Ja niinpä Presley Elvis siis meille aptisti muistuttaa, että I forgot to remember to forget. Huomio. Pois sieltä muiden askareiden äärestä. Te olette nyt Radio Helsingin tukevasti ilmassa ohjelman kuuntelijoita. ja teiltä edellytetään tälle positiolle sopivaa käytöstä. No niin, nyt on jo, näyttää paremmalta. Tervetuloa. Olen Tuomas Nemalinna ja kerrallani on täällä Silja Hiidenheimo, kustannustoimittaja ja mahtinainen. Käyntikortissa ilmoitettujen ammattitoimenkuvien mukaisesti ja me keskustelemme täällä muistista ja erityisesti tässä keskusteluosiossa keskitymme valokuvaukseen. Niin, valokuvathan ovat myös jonkinlainen muistamisen tapa.
Tai erityisesti muistamisen tapa, koska
niin.
Valokuvia ikään kuin otetaan ikuistamiseen. Tai ei oikeastaan ikään kuin, vain otetaan ikuista, jotta ikuistetaan jokin tapahtuma. Ja nimenomaan tässä mielessä ikään kuin kirjoittamisen muoto, että voidaan muistaa onni, tärkeät tapahtumat, lasten, lapsen kaikki vaiheet, mitä tahansa on niin kuin tapahtunutkaan ensimmäisestä hampaasta alkaen, ensimmäiseen askeleen ja konfirmaatio siitä suoraan.
Niin, ja tässä on tota...
Ja ikään kuin näitä tämmöisiä isoja virstanpylväitä, tarkoitan niin kuin konfirmaatiota, niitä, onko se niin iso, mutta niin kuin ensinnäkin miksi se kuuluisi muistaa valokuvan muodossa, ja toisekseen sen muistaa muutenkin. Ja miksi kenenkään pitäisi juuri sitä valokuvalla muistaa myöskään sen takia, koska kaikki valokuvat näyttävät samoilta.
Niin.
Se ei enää voi mitenkään olla kenenkään oma muisto sen koommin.
Esimerkiksi luokkakuvista tämän näkee hyvin. Jos näkee samanikäisen ihmisen luokkakuvan, joka on otettu toisella puolella Suomea samana vuonna, niin se näyttää täsmälleen samalta.
Niin, se on se, niin kuin, se identiteettisyys on suunnilleen sama kuin mäkihyppyjen, erilaisten mäkihyppääjien,
niin,
kahden eri mäkihyppäjän hyppy toisiinsa verrattuna. Niitä ei erota.
Niin, jos tällaistaan. Niin, Jari Puikkosen silmä voi erottaa vain noissa. Esimerkiksi siten, että toinen luokkakuvista on erittäin loistava ja toinen on pikkunätti.
Niin, toisessa on silmät kiinni ja toisessa on kaksi sormea.
Aivan siellä takana, juu.
Se tulikin mieleen, että miksi, kun mä yritin tässä suuntautua uuden vuoden hankkeisiin. Ja katsoin, mä asettaudun katsomaan mäkihyppyä. Keski-Euroopan mäkiviikkoa.
No niin.
Muistellen, miten vapauttava tapahtuma se aikoinaan oli 70-luvulla. Ja nyt kun siinä oli lisätty kaikennäköistä kuvakulmaa, erilaisia pikkuhaastatteluja, taustamusiikkia, panoraamaa, yleismaisemista. No,
kokonainen niin kuin show ja sirkus ja spektaakkeli.
Kyllä. Ei tuntunut miltään.
Eikä enää mustavalkoinen velvollisuustapahtuma, niin kuin 70-luvulla.
Niin, totinen. Joo. Harvasanainen selostus.
Yksitoikkoinen, mutta kuitenkin jännittävänä koettu.
Nimenomaan silloin jopa ne hidastukset olivat äärimmäisen jännittäviä.
Niin, koska ne olivat vauhdikkaampia kuin itse ohjelmakokonaisuus.
Niin.
Mutta tosiaankin paradoksaalisesti niin kuin nykyään mä en luultavasti selviäisi kokonaisen mäkihyppykisan katsomisesta. Mutta 70-luvulla toden totta, niitä tuli katsottua kyllä alusta loppuun useampikin. Salaperäistä.
Se tuntui olevan kaikennäköisesti jännittävää, seurattavaa. Joka viides minuutti.
Niin kuin harvalukuisen saksalais-itävaltalais-yleisen pipot.
Kyllä. Ja jännittävät sarvet.
Koehyppääjät.
Koehyppääjät.
Joiden kärsivällisesti seurattiin tietysti jokainen heidänkin suorituksensa.
Entäpä Alamäen tamppaus.
Kyllä, Alamäen tamppaus oli ihan keskeinen tapahtuma.
Ja myös ehkä havujen asettelu.
Kyllä, juuri näin.
No, mutta...
Niin, valokuvista. Mä haluaisin sanoa sen verran, että kun meillä oli niin valokuvien niin kuin suhde jotenkin siihen alkuperäiseen asiaan on mielenkiintoinen, että toisaalta meillä on taipumus ajatella, että valokuva mahdollisimman tarkkaan juuri säilöö sen, mitä on tapahtunut hetkellä X. Niin jos me kuitenkin otamme huomioon itse valokuvaamisen luonteen niin kuin tapahtumana, niin se on sellainen, joka oikeastaan korvaa sen tapahtuman itsellään. Siis just kun sä puhut niistä juhlista, jossa on kaltaisen niin raivostuttava henkilö, tosi minä en ota valokuvia. Mutta siis koko ajan näpsii kuvia ja pakottaa ihmiset poseeraamaan ja niin edelleen.
Ja nimenomaan nousemaan pois siitä itse
niin.
tilanteesta.
Tarkkailemaan
hetkestä,
sitä.
Jotta se hetki jäisi muistiin.
Niin, me toisaalta pyrimme
kun
tallentamaan.
Kun se hetki on juuri tuhettu.
Niin, siis yritys tallentaa. Siinä on kyllä niin kuin Heisenbergin epätarkkuusperiaatteen kaltainen niin kuin logiikka, että kun yritetään tallentaa se mahdollisimman arvokas hetki, niin se itse valokuvaaminen niin kuin tuhoaa sen hetken itsenään ja siitä tulee vain valokuvaushetki.
Niin, niin ja sitten muistamme itse asiassa lähinnä sen kiusallisen valokuvaushetkin. Jos muistamme sen hetken sinällään, miten hauska se ollut, muistamme sen kyllä ilman valokuvaa.
Niin, niin, kyllä, kyllä. Mutta että valokuvassa niin kuin tavallaan se itse tapahtuminen korvataan ikään kuin semmoisella poseeraamisella sille, niin kuin me niin kuin tavallaan poseeraamme suurelle taholle tai toiselle, että nyt meillä on hauskaa tai nyt tämä hetki on merkittävä. Ja tästä asiasta raporttina toimii valokuva.
Siinä voi olla myös semmoinenkin elementti, että tavallaan se, mitä tapahtuu, joka on ikään kuin, joka on hauskaa, joka on elävää, niin sitä on vain yhtäkkiä, että sekin on helpompi kesyttää jollain tavalla, että siellä saatetaan raamit, ne muotoillaan, tehdään, sitten otetaan valokuva, se muotoillaan sanoiksi, nytpä täällä onkin koko konkkaronkka koolla ja onpa eri hauska tunnelma. Ja jonka jälkeen tuleekin aikamoinen notkahdus ja pyrkiä siitä taas unohtamaan koko se tapahtuma, mitä juuri valokuva oli tehnyt ja sanonut.
Niin, se on se japanilaisen turismin keskeinen konsepti. Koko matka on jonkinlainen niin kuin vain tapa valmistautua siihen, että näytetään toiselle, että ollaan oltu täällä.
Niin, itselläkin. Siis, että onhan se, että on pystynyt tai on ostanut sitten, kun menee matkalle, niin kyllä mä ainakin ostan aika paljon erilaisia siitä paikasta kertovia kirjoja. Ja sitten sen jälkeen kotona niitä jokseenkin tyytyväisenä tiirailen, että
tällaista itse suuren toisen paikalle. Niin, tuollakin sitä oltiin, voi voi.
Siellä näytti tuolta sitten varmaan.
Niin. Joskus sitä kavaltaa myöskin istuessaan paratiisirannalla, rantadrinkki kädessään. Nyt sitä sitten ollaan lomalla. Nyt ollaan julmetusti lomalla. Olen lomalla. Jumalauta, minä olen nyt lomalla. Sitä joutuu todellakin hokemaan itselleen. Niin. Valokuvaaminen on vain luonteva jatke tälle äänelle.
Nimenomaan pitäisi ehkä, niin kuin, ehkä toi voisi suorittaa nimenomaan hiljaisemminkin. Eli ottaisi vaan näpsäyttää sen valokuvan niin. ja sitten katsoisi sitä hetken
niin.
aikaa.
Siinä itse paikan päällä polaroid pohjaisesti.
Lomalla. No.
Kas, onko hän lomalla?
Olen nauttinut.
No olen selvästikin nautin saadessani polaroid-kortin itseltäni, niin huomaan sen. Joo, valokuvaus on myöskin siitä hyvä esimerkki, että kun meillä on näitä muistamisen teknologioita ja muistiinpanovälineitä ja kaikkia muita apuneuvoja, niin niistähän myöskin tulee niin kuin, tapoja ajatella se muistin olemus. Siis että kun valokuvaus keksitään, niin sitten aletaan puhua ikään kuin siihen tapaan, että muisti on kuin muisti toimii kuin valokuva.
Jollakulla on valokuva
tai
tarkka muisti.
Tietokoneet keksittiin ja alettiin sanoa, että ajattelu on niin kuin toimii kuin tietokone. Ihmisen aivot ovat tehokas tietokone. Ja niin, että siitä tulee niin kuin sen koko asian mallinnusta.
Niin ensin se vielä ajatellen niin kuin tietokoneita vielä eri toteen, että se on pyritty rakentamaan yhä enemmän ihmisaivojen kaltaiseksi niin. ja sitten se kääntyykin toisinpäin. Ihmisaivoja niin. kehutaan sitä, että kuinka paljon ne muistuttavat
niin.
tietokonetta, mutta tähän käy myös postikorteissa. Se on kääntynyt toisinpäin, maisemaa kehutaan, on kuin postikortti.
Kyllä, aivan. Oscar Wilde-maisesti luontomatkii taidetta. Joo, mutta tämä on kanssa niin kuin valokuvamuisti, ikään kuin se olisi jonkinlainen muistin paradigma tai malli. Mehän juuri emme muista asioita niin kuin valokuvissa. Valokuvauksen ominaislaatu on nimenomaan se, että siinä saa sen tyyppisen väläyksen jostakusta, esimerkiksi ikävä kyllä itsestään, jota ei koskaan muulloin saisi. esimerkiksi niin. peilistä katsomalla tai kuuntelemalla muiden suomintaa itsestä.
Ei, ei.
Semmoisia ilmeitä, sellaista niin kuin tavallaan ilmeessä paljastuvaa luonteen aspektia. Koska tämä valokuva niin kuin nanosekunnillinen niin kuin hetkellisyys, se, että se on niin kuin täsmälleen instanssissa, niin se vangitsee jonkun sellaisen, johon ihmisen havaintovälineet ei tavallaan kykene. Ja se just on ei-tyypillinen. Se on just niin kuin epäinhimillinen tapa muistaa.
Niin, kyllä, kyllä. Se on vähän niin kuin terävä piirto televisio.
Niin, on tarkempi kuin itse todellisuus.
Niin, ja sen takia mä pidän tästä niin kuin epätarkkuusrae-televisiosta, mikä mulla on. Huomattavasti epätarkempi kuin todellisuus.
Hamarapiirto TV on.
Jos hankkisit vielä tarkimmat silmälasit, voisin nähdä ne rakeet aika tarkasti.
Joo. Jos saa vielä jankuttaa valokuvista sen verran, että kiva, sain juuri tuossa toimitusjohtajalta luvan, saan jatkaa valokuvista. Sen verran, että kun puhuin noista muistamisen tunnetiloista tai niin kuin, minkälainen, niin kuin, onko muistamisessa itsessään jokin sävy tai tunne, niin mitä tulee valokuvien kautta muistamiseen, niin se tunne on ilman muuta melankolia. Musta jokainen valokuva on melankolinen, täysin riippumatta siitä, tai vielä enemmän melankolinen, jos se on onnellinen tai kuvaa ihania naisia rannalla.
Mä oon ylittänyt ton jollain lailla.
Olet ylittänyt tämän.
Joo.
Tämä on inhimillis-eksistentiaalinen metafyysinen logiikka. Ei tätä voi ylittää.
En tiedä, mitä tapahtuu. Mutta ennen oli juuri nimenomaan noin, että katsoin valokuvia suuren kaihon vallassa ja valtavan melankolian ja nimenomaan tämmöisen, niin kuin mitään ei ollut viety loppuun mitään surua, vaan kaikki aiheutti, niin pienikin yksityiskohta aiheutti valtavan surun kaipuun, melankolian ailahduksen ja valtavan itkemisen tietysti. Nykyään en tahdo millään muistaa mitään, ja katson sitä hieman hämmästyneen, että ahaa, niin, totta, kyllä, kyllä, tuommoinen taisi olla. Mutta mä en löydä sille mitään suurempaa tunnetulkintaa sinällään. En edes niin kuin omalle itselleni. Muutama valokuva on sellainen, itse asiassa yksi ainoa valokuva on sellainen, jos se tulee sellainen pieni, niin kuin, että tuollaistakin oli, voi. Mm. Ja se on, että sen vuonna, kun mä menin yliopistoon, voi, pöhkö, niin kuin, mutta...
Joo, mutta mä en ehkä tarkoittanut melankolialle ihan totta.
Mä tarkoitan, että lähinnä enemmänkin on sitä, että alkaa niin kuin tulkita ja arvailla niistä ilmeistä, että mikä se tunne silloin oli ja minkälaista tuolloin oli. Enemmän kuin se, että olisi valmiiksi, mutta tietysti voi olla, että sulla ei ollut niin valmista selvää tulkintaa niistä aikaisemmista tapahtumista. Mulla oli semmoinen. Niin
kun mä en ensinnäkään tarkoita yksinomaan itsestäni otettuja valokuvia, vaan mitä tahansa valokuvia. Toisekseen mä en tarkoita niin kuin nostalgiaa tai kaipuuta tai edes surua, vaan sellaista niin kuin sitä, että valokuvasta jotenkin aina käy ilmi se, miten ohimeneviä ja merkityksettömiä asiat viime kädessä ovat. Siis se, että tuossa nuokin nyt patsastelevat iloisina ja pitävät lähiympäristöä jotenkin olennaisena ja omaa elämäänsä tärkeänä. Ja sitten heistä on napattu tämä kuva. Ja sitten me katsomme sitä jonkinlaisen käsittämättöminen valossa, että jaa, tällaistakin oli. Se, minkä tämä valokuva mulle oikeastaan kommunikoi, on se, että he olivat ja että se oli ohimenevää ja että tähän on niin kuin tallentunut vain jonkinlainen.
Tämä ikään kuin tulisi todeksi joka päivä.
Siis... Kyllä, mutta valokuva on se hahmo, jonka kautta se kokemus niin kuin tavallaan mulle tulee todeksi.
Mulle se on hissiä.
Hissi?
Joo, nykyään.
Niinkö? Jokainen hissi on melankoolinen.
Niin.
No se on mielenkiintoinen väite. Me palaamme siihen kappaleen jälkeen. Frank Ifield esittää tässä tylsistyttävässä kappaleen litaniassa, siis tylsistyttävässä ainoastaan siksi, että jokainen kappale on nimeltään joko Memories tai I Remember You. Tällä kertaa Frank Ifield esittää jälkimmäisen kappaleen. Yeah. liian lyhyitä olivat kappaleet aikoinaan. Nykyään sentään osataan tehdä 4,5 minuutin jollotuksia. Tämä on siis Tukevasti ilmassa -ohjelma. Olen Tuomas Revalina. Tervetuloa Silja Hidenheimo-ohjelmaan, jossa olet ollut jo tunti 40 minuuttia. Hauskaa, että olet vihdoinkin. Voit kokea itsesi tervetulleeksi tämän vilpittömän toivoukseni myötä. Toivotukseni myötä. Me keskustelemme täällä muistista ja viimeksi keskustelimme valokuvista. Nyt juuri tuossa äsken tuli mieleen sellainen ihmeellinen seikka, että minkä vuoksi kaikki murhamiehet aina muistetaan tavattoman sympaattisina ja tavallisina.
Niin. Ja miksi myös valokuvissa näyttää, ei välttämättä juuri koskaan näytä sen kummemmin murhamieheltä kuin, tai ehkä näyttävätkin, mutta... Mutta eivät kaikki. Ja niin kuin, että muistaako sitten joku Hitlerin
taannoinen naapuri.
Taannoinen naapuri juuri Hitlerinä vai mukavana aatuna.
Tai... Ai Adolf. Juu, siellä hän aina meni viiksineen. Hän vaikutti oikein tavalliselta ja sympaattiselta mieltä, melko hiljaiselta.
Joo, ei olisi kukaan arvannut.
Tämä on sama kuin sarjamurhaajien, luokkakaverien haastattelut tai naapurien. Nobel-runoilija Szymborskallahan on hänen oikea nimensä. Hän oli Szymborennius, mutta se on tuttavallisemmin Helsingin slangiksi Szymborska. Niin hänellä oli mainio runo Hitlerien perheestä. Alkoi, että Hitlereille syntyi uusi vauva. Kas, pikkuinen Adolf. Siellä pieni nenu ja pienet simmut, pienet korvanipukat ja niin edelleen. Erityisesti minua aina tässä runossa puhutellut tämä alku, jossa sanotaan, että Hitlereille.
Niin, se tulee niin lähelle.
Niin,
se
on naapurit siis Hitler on siis... Sittemmin sodan jälkeisessä länsimaissa kielen käytössä ollut absoluuttisen yksittäinen ja singulaari pahuuden ikään kuin toinen nimi, middle name. Se, että sitä käytetään monikossa jotenkin sinänsä huvittavaa. Sen lisäksi siinä tosiaan tulee jotenkin hyvin näkyviin tämä, että on ollut Hitlereiden perhe, jossa tällaista...
Elämän ihmettä on kunnioitettu.
Niin, tällaista... kuin ennustuselokuvan tyyliin on sitten paieskeltu tätä tulevaa hirviötä, jonka pikkusimmut ovat vaipuneet uneen sitten.
Niin, joka myös on kokenut suuria pettymyksiä. Kyllä, ja seissyt niillä samalla taideakatemian portailla nähtyään, että oma nimi ei ollut hyväksyttyjen joukossa.
Ja... Mutta tämä on kyllä tietysti niin kuin vaarallinen tieto osalta. Mä en siis tarkoita sitä, että Hitler pitäisi monsteroida jotenkin niin kuin täysin erilleen ihmiskunnasta.
Mutta ei, mä tarkoitin ihan konkreettisesti, että on hankalaa olla ymmärtää, että historiassa on esimerkiksi sellainen...
Niistä miten... sattumavaraisuutta tavallaan.
Ei, vaan sitä, että se on hankalaa aina ymmärtää, että kun tietää, että tässä on jokin paikka, että se on historiasta, ei vaan ymmärrä. Koska esimerkiksi Auschwitz tai että se pitää ikään kuin itselleen vielä erikseen kertoa, että se on tämä paikka.
Niin, ja, juuri
ja niin tässä. At this very spot.
Juuri at Barrow-tyyliin.
Ja tällaisissa paikoissa erityisesti, jotka liittyy muutoinkin mihin tahansa historiseen paikkaan liittyy jotenkin, niin kuin tässäkö muka Kessar murhattiin.
Niin, mut se on juuri se, että kun se paikka on konkreettinen ja pieni ja sitten se merkitykset ovat niin isot, niin ne eivät oikein mahdu siihen paikkaan.
Ei mitenkään samaa paikkaa.
Niin.
Ja vielä se tietysti, että mitä pienempi, että se vielä kiteytyy niin pieniin yksiköihin, pieniin esineisiin, pieniin merkkeihin. Kaikki se, mitä historiassa on tapahtunut, se on vaikeaa. Sitä on vaikea tolkuttaa itselleen, että tajua, että...
Niin se liittyy vähän tähän samaan itsensä.
Paikkahan se on, mutta onko se muka tässä kohdassa?
Nyt olen todellakin pikkadillisöjoukuksella. Huom, olen pikkadillisöjoukuksella. Tämä on siis juuri tämä.
Ei voi
otanko valokuvan?
Niin, mutta ei siinä voi uskoa.
Vaikka
siinä olisi punainen nuoli ja sanoisi, että nyt tämä on pikkadillisöjoukkus, niin... Eihän sitä uskoisi.
Ei,
kyllä
ei.
Ajattelisin, että ilman muuta sen niin kuin nuolen kärki no. oikeastaan kuuluisi olla ehkä vähän no. keskemmällä.
Ei, ennen kuin soittaa vanhemmilleen ja sanoo, että on siellä.
Täällä sitä nyt ollaan.
Täällä sitä nyt ollaan.
Lomalla.
Lomalla muuten. Missä sitten olette? Ai, eläkkeellä vai niin? Se on ihmeellistä, juu.
Mutta Tuomas, minua on polttanut tämmöinen kysymys, jota mä haluan kysyä hyvä, tästä, on... tästä muistamisesta, kysyä sinulta, koskapa kun sä viittasit aikaisemmin siihen, että se on ikään kuin varasto, josta sitten noukitaan.
Niin, tai viittasin ja... tähän teoriaan tai metaforaan. Niin.
Niin, mulle tuli mieleen se että tämmöinen niin kuin verbi kuin inspiroitua, jossa sit, joka on sitten tietysti ikään kuin puhaltaa sisään henkeä. Eli tavallaan kun luodaan, niin silloin inspiroidutaan. Ja tässä mielessä se on käsittääkseni etymologisesti tarkoittanut sitä, ainakin voidaan tulkita niin, että se olisi mahdollisesti tarkoittanut niin, että ikään kuin, koska muusat innoittaa kirjailijan.
Hmm.
Ja joka ei sinällään esimerkiksi muista koko sitä valtavaa runoeeposta ulkoa, vaan muusat innoittavat, puhaltavat häneen sen maailman muistin ja sen hengen, jonka jälkeen hän ei oikeastaan muista sitä itse, vaan se muisti tulee ulkopuolelta ja hän on sen muistin.
Hän hengittää sen ulos.
Hän hengittää sen ulos, se on sen muistin välikappale. Mutta hänen tässä mielessä on kaikki, koska se kun...
Kaikki virtaa hänen lävitseen.
Kaikki virtaa hänen lävitseen, niin... Niin nyt on tämä hankala kysymys, että mä en osaa muotoilla, on se, että miten tämä liittyy Hegeliin.
Koska... Sinä varmaan nyt tässä puit sanoiksi monien kuulijoiden huolenaiheen.
Niin.
No, niin voisi tietysti ajatella, että kun Hegelillä jotenkin niin, henki itsessään sitten siellä historiassa rientelee ihmisten toiminnassa. Sehän ei ole mikään ulkopuolinen kaasu, vaan se on inhimillisessä toiminnassa ja kulttuurissa toteutuva asia. Mä sanoisin, että Hegelin, se on vain absoluuttinen henki, joka menee tästä tapahtumasta sitten loppujen lopuksi sekaisin. Voisi ajatella, että absoluuttinen henki on psykoosissa. Mutta se, että...
Mutta tämän tyyppinen niin kuin maailman...
Koska kaikki muut hengen ilmenemismuodot ovat aina rajallisia ja... Niitä ei myöskään henki itsessään kokonaisuudessaan käsitä.
Niin. Joo. Mutta, koska tässä tavallaan, niin kuin, jos niin kuin muistaminen olisi tällä tavalla... Niin kuin,
että Hegelillä myös henki puhaltaa itse itseään. Koska se on itse liikuntaa. Siinä ei ole mitään ulkopuolista syytä.
Liikunnan ohjaaja.
Niin, liikunnan ohjaaja nimenomaan. Ei nokialaista eikä muustakaan kaupungista peräisin olevaa nuorisohjaajaa. Ja näin. Itse taasen, Silja, minua on polttanut hyvin toisenlainen kysymys, joka kylläkin liittyy muistiin. On se, että jos me ajatellaan, että muisti on, ajatellaan ensin, että ajan kolmea ulottuvuutta, menneisyyttä, nykyisyyttä ja tulevaisuutta. Ja muisti kai liittyy jotenkin menneisyyteen. Se on inhimillinen kyky, joka liittyy menneisyyteen, jonka alana on menneisyys. Mikä olisi vastaava kyky tulevaisuuden suhteen? Mikä on se inhimillinen kyky, joka on samassa suhteessa tulevaisuuteen kuin muistisuhteessa menneisyyteen?
Se ei ole silloin ennusuni.
Niin, se voisi olla. Ennustaminen voisi olla. Tai niin kuin ennakointi ylipäätään.
Tulee nyt vähän mieleen, että nyt kun tulee taas nämä vaalit, niin kuulemme sen niin monta kertaa sen lauseen, että tässä on nyt turha vielä ennustella tätä vaalitulosta, koska niitä sitä ei ole vielä ilmoitettu. Niin voisiko nyt ystävällisesti kansanedustajat sitten sanoa ennustaa silloin, kun on ennen ja jälkiviisastella, kun on jälkeen?
Niin. Tämähän on paitsi äänestäjien muisti, myös poliittisten toimittajien muisti on käsittämättömän lyhyt, kun siis niin kuin Tarmo Ropposen kaltaiset henkilöt aina jaksavat ennustaa keskustapuolueen vaalivoittoa, kun Lapin tulokset tulee ensin.
Niin, no, tämä on luultavasti se kyky, joka on se.
Niin. Sitten voisi miettiä myös sitä, että mikä on unohtamisen vastine? Mikä on, niin kuin, miten tämän kyvyn vajaa toiminta ilmenee suhteessa tulevaisuuteen? Voisi ajatella, että se on jotenkin se liittyy musta niin kuin mahdollisuuksien peittymiseen. Siis silloin, kun
ei näe,
että voisi tapahtua mitään muuta kuin sitä, mitä nyt tapahtuu.
Että ei olisi optioita.
Niin, ei olisi optioita, ei olisi virtuaalisuuksia, ei olisi toisen tekemisen tai toisen tapahtumisen mahdollisuuksia. Että ikään kuin näkee vain sen, että asia... Että,
tai näin näkee sen, niin kuin, olisiko mahdollista, että näkee ikään kuin tämän että, nykyhetken tulevaisuudessa.
Niin.
Ja pitää sitä tulevaisuutena.
Niin, pitää sitä tulevaisuutena, niin se on unohtamista.
Toinen kulma ei voi ikinä avautua.
Se on samaa tulevaisuudelle kuin unohtaminen menneisyydelle. Mä en tiedä, mikä tämän kyvyn ja sen vastaavan vajaatoiminnon nimi siis olisi, mutta...
Muistiahan on myös, jos ajatella, että sekin on mahdollisuus, että se on sekä kyky että olemasta, tai että se on niin kuin ominaisuus. Että ihmisellä on muisti ja se on kyky, pystyy palauttamaan, pystyy tekemään jotakin. Niin tässä mielessä silloin se, joka olisi suhteessa tulevaisuuteen, olisi myös kyky. Että on kyky katsoa, kyky niin. nähdä, kyky.
Kun sille vielä keksisin nasevan sanan.
Niin.
Ja tähän huokaisuun luomakunnan äärellä päätämme tällä erää paikallisradion lähetyksemme Radio Helsingistä. Olimme tukevasti ilmassa ja tämän ikimuistoisen lähetyksen teille toimittivat Kaisu Moilanen äänitarkkailu, Silja Hiidenheimo toinen keskustelu, Tuomas Nevala toinen keskustelu ja uutiset Pauliina Siniauer. Näihin näkymiin, jotka ovat aavat ja kauniit, päätämme tämän lähetyksen. Hei ja ensi viikkoon.